Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рабочы пратэст на мікашэвіцкім граніце. Незалежная суполка пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. У Мінску аператар кабельнага тэлебачання адключыў канал Euronews. Да галадоўкі Сергія Каваленкі ў Віцебску далучыўся Змітер Піменаў у Брусэлі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 23 гадзіну праскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Палестынская радыкальная групоўка Хамас, якая кантралюе сектар Газа, заклікала ўлады палестынскай аўтаноміі не весці мірныя перамовы з Ізраілем. Заклік да байкоту прагучаў напярэдадні першы больш за чым год ізраільска-палестынскай сустрэчы, якая, як чакаецца, адбудзецца ў аўторак у сталіцы Іорданіі Амане. Перамовы ізраільскага пракурора Іцхака Малху і палестынскага прадстаўніка Саеда Эрэката будуць нефармальнымі і адбудуцца ў аўторак у межах сустрэчы міжнародных пасярэднікаў так званага блізкаўсходняга квартэта. Злучаныя Штаты віталі паведамленне аб маючай адбыцца сустрэчы. Аналітыкі, аднак, не чакаюць ад яе колькі-небудзь істотных вынікаў. Палестынскі бок па-ранейшаму сцвярджае, што вернецца да паўнамаштабных перамоў з Ізраілем толькі ў тым выпадку, калі будзе замарожанае будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану і ва ўсходнім Єрусаліме. У панядзелак у апошні дзень ваенна-марскіх вучэнняў у Персідскай затоцы Іран правёў выпрабаванне дзвюх ракет далёкага радыусу дзеяння класа «Земля-Земля». Паводле намесніка камандуючага ваенна-марскім флотам Ірану, запускі прайшлі паспяхова. На працягу 10-дзённых вучэнняў былі таксама выпрабаваныя ракеты сярэдняга радыусу дзеяння і супрацькарабельныя ракеты. Днём раней Тэгеран абвясціў пра прарыў у галіне ядзерных распрацовак, вытворчасці ўласных уранавых стрыжняў для іранскіх атамных электрастанцый. Краіны Захаду абвінавачваюць Іран у тым, што яго ядзерная праграма мае ваенны характар і засцерагаюцца далейшага ўдасканалення іранскай ракетнай зброі. У апошнія дні мінулого году США ўвялі новыя фінансавыя санкцыі супраць Ірану. У Каіры сёння быў працягнуты працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Каля будынку паліцэйскай акадэміі, дзе праходзіць суд, зноў сабраліся дзясяткі людзей, якія патрабуюць пакарання Мубарака, адхіленага ад улады ў лютым 2011 году выніку масавых выступаў. Сёння, як і ў мінулы раз, некалькі дзён таму, 83-гадовы экс-прэзідэнт быў дастаўлены ў суд на бальнічнай каталцы. Мубарак абвінавачваецца ў карупцыі і датычнасці да гібелі ўдзельнікаў леташніх маніфестанцый на Каірскай плошчы Тахрыр. У Грэцыі сёння пачаўся першы ў новым годзе страйк. Страйкуюць медыкі і фармацэўты. Яны пратэстуюць супраць прызначанай урадам рэформы сістэмы аховы здароўя, якая прадугледжвае скарачэнне працоўных месцаў, зніжэнне коштаў лекаў і шэраг іншых захадаў, якія работнікі шпіталёў і аптэкаў успрынялі для сябе невыгоднымі. У дзяржаўных клініках падчас страйку абслугоўваюць толькі неадкладныя выпадкі. У мінулым годзе ў Грэцыі, якая перажывае востры пазыковы крызіс, прайшлі дзясяткі страйкаў. Нягледзячы на гэта, урад не адмовіўся ад жорсткага скарачэння дзяржаўных выдаткаў, што было умовай вылучэння Грэцыі міжнароднай дапамогі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.